Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самая важная падзея сэнсы аўторка 17 чэрвеня.
Як абмены палоннымі на тэрыторыі Беларусі ўплываюць на стасункі Мінска і Кіева?
Вони є, але перебуваюць в холодильніку. Ну там, на зберігання.
А лето будзе? Кліматолог пра надвор'е ў Беларусі.
А так, яно і будзе больш працяглае, то есть верасень будзе больш цёплый, больш сухі, чым раней гэта назірала.
Адкуль бярэцца кішачная інфекцыя і як яе перамагчы?
Энтэравірусная, ротавірусная інфекцыя, все эти контактные вещи, они большинство проходят сами, какие-то за 3 дні, какие-то за 5 дней, какие-то за 1 день.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У панядзелак завершыўся працэс вяртання цел у межах дамоўленасцей, дасягнутых Расіяй і Украінай у Стамбулі 2 чэрвеня.
Яшчэ раней краіны чарговы раз абмяняліся палоннымі. Усе гэтыя дзеянні адбываюцца на тэрыторыі Беларусі ў Гомельскай вобласці, непадалёк ад месца, дзе сыходзяцца межы 3 краінаў.
Украінцы адразу ж забіраюць сваіх і аўтобусамі вязуць дадому. Расіяне так робяць не заўсёды. Як апынулася, некаторыя вайскоўцы застаюцца ў Беларусі паправіць здароўе.
Пра тое, як беларускія ўлады паводзяць сябе ва ўсёй гэтай гісторыі і ці выстаўляюць умовы украінцам за свае паслугі, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
Евген, закранем сегодня и международные, и белорусские, и белорусско-украинские отношены, и в угле информацию. Але давай, может быть, почнем с белорусско-украинских отношений, тем более, что протягиваются обмены и полонными, я так разумею, и телами загинулых, миновито праз территорию Беларуси. Я разумею, что это логистично самый таки зручный маршрут, але як тое, что Лукашенко, Лукашенковская Беларусь, Мінск, умовно кажучи, бере удзел вось у такім фармаце адносінаў Расіі і Украіны, уплывае на адносіны паміж Києвом і Мінском.
Я думаю, що тут треба визначити, що білорусько-українські відносини дипломатичні, вони є, але перебувають в холодильнику, ну там, на зберігання. Треба розуміти, що холодильник буває в морзі, а також холодильник буває на кухні. І від поведінки Лукашенка буде залежати, чи цей холодильник в морзі, чи на кухні. Тому що, я так розумію, що він робить ставку, полетів до Сі, показати Коленьку. Ще знову скоро, як завжди, полетить до Путіна розповідати. Щось він, ну, згадує в середньому раз на квартал Київ, Зеленського, і там розповідає, що було б якби. То у нього хороший настрій, то поганий настрій. Але обміни, проходять через територію Білорусі, ну, така логістика, нічого. Я думаю, що якби була інша країна, то проходили б через її територію. Але те, що наші відносини заморожені, і тут можна сказати про такий фактор, що в умовах війни українці найкраще сприймають озброєних білорусів, які воюють за Україну. За них сприйняття найкраще, полк Калиновського відомий, інші добровольчі підрозділи менш відомі, хоча я був на зустрічі, де Олексій Францкевич відкривав виставку «Історію українського супротиву» минулого тижня в Київському національному університеті імені Шевченка. І там виступав, наприклад, Радіон Батурін. Його виступ викликав достатньо серйозний інтерес серед студентів, активно йому ставили питання. Ну, тобто, ну, сказати, що до білорусів є повне несприйняття, це неправда. Тобто, інше питання, що з цим треба працювати, а Україна як держава, ну, працює з цим, я б сказав, не дуже активно.
Коли я ще закринаю тему ось гэта менавіта обміна воєннополонними, як розповідали військові українські з апошнього обміну, что буквально перед самой мяжой, уже там пару годинов, там година, якая застанется, может, нават менее часу, коли они уже перешакуть мяжу и опынуться у себе на родиме, приходят некие неведомые белорусские, не знаю, спецслужбы, гэбісты там, чи что, и кожному раздают пакетик с некими продуктами, набором продуктов, там, с некими бутербродами, что там еще, консервой, тушенкой, еще что-нибудь, и там типа, это от Александра Григоровича. Потом показывали кадры, как украинцы украінскія вайскоўцы як толькі перасяклі мяжу адразу выкідалі ў сметніцу гэтыя пакункі. Але ж навошта, які мэсэдж хоча перадаць ГБ Лукашэнка, яго адміністрацыя Кіеву?
Ну це ж класычна практыка палітычных тэхналогій, що якщо ты хочаш, що твій мэсэдж, твої слова запам'ятали, ти маєш щось рецепієнту, отримуючи цього мэсэджа, дати в руки. Тому там пакетик має бути брендований з зарєвою над болотом і так далі. І відповідним чином це має бути зроблено. Тому я думаю, що їм дали вказівку, вони роздають, потім доля цих харчів коротка. Я зразу щось згадав, як там, не знаю, 10-15 років тому в Києві, в інших великих українських містах було багато таких кіосків продуктових білоруські продукти. І, тобто, теза про те, що білоруські продукти кращі, вона так активно досі просувалася цим. Білоруська держава активно займалася, їздили, ну, українські журналісти в прес-тури там дивилися на те, як виробляють. Ну, Лукашенко грає тими картами, які в нього на руках. Тим, чим може. Що він може роздати? Він навіть не може кіло картоплі видати полоненим з собою, бо картоплі немає. От і показник весь його аграрної політики і всього іншого. Ну, як на мене.
Євген, ми з тобою не один раз гэтую тему обмярковували, але зараз ось акурат такі з'явилася новий аповід того. Ось ти сказав зараз, от все ж таки вельми добре ставяться, ну, принамсі, про білорусов, для білорусов гэта робить свої висновки, як до їх ставяться поводле тих людей, які воюють за Україну. Там пол Каліновського, чи ще що-небудь, інші підрозділи, але ось буквально з'явилася аповід про тое, як годами тыя і беларусы, і расіяне, якія воевали на боку Украины, не могуць атрымаць віда на жыхарства, альбо пашпарты заменіць, альбо легалізавацца, умовно кажучи, в Украине. І стверджаюць, что ввогуле ёсць загад аднекуль зверху рабіць усё, каб не даць магчымасці атрымаць украінскія пашпарты вось тым людзям, якія воевали за Украину. Вось што гэта? От як, с аднаго боку, с украинского боку мы чуем, дякую вам за тое, что вы там допомагаете бороніцца от российского агрессора. С другого боку мы чуем, ну, повинны допомагать, подтрымливать, робить все для Украины. Я с гэтым згодны. С третьего боку мы бачим такое ставлення. Як это тлумачиться?
В умовах війни громадян держави агресора або співагресора їх завжди, так би мовити, тримають на олівці, тримають під мікроскопом. Це практика усіх спецслужб усього світу. Під час Другої світової, нагадаю, що не менше десятки тисяч японців, які були громадянами навіть Сполучених Штатів, їх відповідно інтернували, тобто, ну, фактично, як в таких в'язницях вони опинилися, тільки за фактом свого народження. Я сподіваюся, що в Україні такого не було і не буде. Але коли машина, наприклад, розгорнута так, що обмежувати економічну діяльність росіян, громадян Росії, громадян Білорусі, обмежувати, ну, фактично, набуття ними паспортів різних. Хоча у нас був випадок, коли там Невзорову, ну, так і не зрозуміло, є в нього український паспорт чи ні. Тобто, те, що він показав обкладинку, ну, так я можу обкладинку білоруську у тебе позичити зараз, показати, що мені Лукашенко передав паспорт громадянина Білорусі, да, якщо його не гортати. Можна вже так зробити. Але це особливості державної машини. Вона, тобто, коли йде війна, і не дай Боже нашим сусідям комусь це знати, логіка війни, вона превалює над всім іншим. Тобто над людськими цінностями, над правами людини. Ну, можна сказати, що це потреби національної безпеки. Так треба для держави. І ти це нічим не переб'єш в умовах, коли четвертий рік триває тільки широкомасштабне вторгнення, а фактично війна триває з 14-го року.
Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука і Яўгена Магды, якая тычыцца абмену палоннымі паміж Расіяй і Украінай і роляй у гэтым працэсе Беларусі.
Нічым не пераб'еш нават вайсковым білетам і нават медалямі, якія Украіна дала вайскоўцу за тое, што ён, там, скажам, праліваў кроў і бараніў. Расказваюць канкрэтную гісторыю пра тое, што чалавек... Ладна, ну от уявім сабе, я вот проста ні з таго, ні з сяго прыехаў в Украину и кажу: так, я иду записываться у полк Калиновска, перед тем, как я пойду, дайте мне паспорт украинский.
Нет, такого нема.
Такого, ну, такого зрозумело, скажут, кто ты такой, что мы будем тебе... Ну, коли человек несколько годов воюет, мая поранение, мая узнагороды от украинские, мая там все от своего командира, причем украинского офицера, все повинны там документы, а там приходите, и навод про суд не отрымливается отрымать громадянство там, типа паспорт, телегализацию. Ну, здається, якби тут інший варіант.
Я б хотів би, щоб було інакше. Я розумію, що мого вибачення як громадянина України буде недостатньо, тому що я не посадова особа.
Тут я не питаюся не для того, щоб ти вибачився, а просто потлумачив, якщо ж такий чоловік, який...
Я бачу це так, що сама державна машина, вона неефективна часто, але кращої на сьогоднішній момент нема. В Росії може краще. Там краще білорусам? Вони там отримують російське громадянство, якщо воюють за Росію, чи ні? Чи їм достатньо концепту союзної держави? Ну, це просто до питань. Я просто поясню. Українці страждають від того, що у нас століттями не було своєї держави. Так само, як і у білорусів, до речі. І ми через це багато речей, які відпрацьовані, ну, у наших сусідів різних, ми їх просто не знаємо. І тому була б моя воля, я б цим займався більш активно. Але ж зараз, наприклад, у нас навіть немає спецпредставника по Білорусі після відставки Ігоря Кізима. Ну, тобто немає того, хто, ну, з цим треба ходити, тобто має, умовно кажучи, Вадим Кабанчук, хтось з українських дипломатів, хтось з інших українських військових, ходити і займатися цим, ну, ходити, обходити різні коридори, різні інстанції, говорити, переконувати, доводити, і що це потрібно. І тут важливо, щоб був хоча б один прецедент, тому що якщо буде прецедент позитивний, тоді з ним можна буде працювати далі. Мені прикро, що так сталося. Мені не подобається відповідати на це питання, при тому, що я не несу за нього жодної відповідальності. Але так є. На жаль, в умовах війни багато речей вони сприймаються і є по-іншому. І я цей приклад, ну, хочу використати для чого? Щоб люди, які живуть зараз там в Польщі, Балтії, країнах, де інде, вони розуміли, що коли війна приходить на твою землю, то воно все абсолютно стає по-іншому.
Ну, я ще раз кажу, що я тут не спробував там тобі нешта виставити претензії, ті ще що-небудь. Я за що вельми, ну, переживаю, що я за підтримку України. Я за те, щоб вона була...
Це підважує підтримку України. Я це добре розумію. Я це розумію, я це бачу, але держава за своєю природою в наших пострадянських реаліях, будь-яка пострадянська держава дуже мало вміє бути вдячною. Це правда. Просто іншої держави у нас на сьогоднішній момент немає.
Ой, а коли додати сюди трошечку конспірології, як ми це любимо, усе ж таки, от я починав не просто так з обміну воєнополонними про певні сувязі, які там відносини.
Тобто це через те, щоб сподобатись Лукашенко.
Не то, що сподобатися, а може бути, він умову поставив. Так хочеться, як можна було про нашу територію нешто робити, нешто від нас хочеться, коли ласка.
Так, а умову він кому поставив? Путіну чи Зеленському?
Зеленському. Ну, може, не Зеленському, ну, навпрост. Ну.
Ну, добре, ну так не через територію Білорусі. Давайте літаки будемо в Об'єднані Арабські Емірати ганяти, чи ще кудись. Ну, чи щоб в Польщі висаджували, чи це, ну, в даному випадку це точно конспірологія. І якщо ми вже говоримо про конспірологію, то, мабуть би, Лукашенку було більш вигідно, щоб люди, які є пасіонарі, які зі зброєю в руках воювали, краще, щоб вони були громадянами України, а не Білорусі. Правда? Ну так, за великим рахунком. Бо тоді громадянина України, Білорусь, ну, я розумію, що і громадян Білорусі можуть на кордоні завернути, сказати, ми вас не чекаємо вдома. Але ж громадянина України це, я думаю, зроблять трошки швидше. Правда?
У нас у ефірі був політолог, директор Українського інституту сусвітньої політики і експерт iSense Євген Магда. Дякую велике, Євген. До зустрічі. Речі, живі Білорусі, слава Україні.
Героям слава і живі вічно.
Далі у програмі Євразум.
А літо буде? Кліматолог про надвор'я у Білорусі.
А так, яно і буде більш протягле, то є вересень буде більш теплий, більш сухий, чим раніше це назиралося.
Адкуль бярэцца кішачная інфекцыя і як яе перамагчы?
Энтэравірусная, ротавірусная інфекцыя, все эти контактные вещи, они большинство проходят сами. Какие-то за 3 дні, какие-то за 5 дней, какие-то за 1 день.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынамо» ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў згуляе супраць балгарскага «Лудагорца». Першы матч адбудзецца 8 ці 9 ліпеня. Гульня ў адказ пройдзе 15 ці 16 ліпеня. Беларускія клубы правядуць свае хатнія гульні ў еўракубках папярэдні ў Венгрыі і без гледачоў. Беларускі трэнер Алексей Шпілеўскі нечакана стаў галоўным трэнерам расійскага клуба «Пары НН», падпісаўшы 3-гадовы контракт. Раней яго сваталі ў варшаўскую легію, але дамовіцца не ўдалося. Цікава, што раней Шпілеўскі сцвярджаў, што не бачыць сябе ў Расіі. «Пары НН» застаўся ў РПЛ пасля вылету дзякуючы неліцэнзаванню «Хімак». Да гэтага клуб узначальваў іншы беларус Віктар Ганчаренка, якога звольнілі. Шпілеўскі раней прывёў «Арэс» да чэмпіёнства і поспеху ў Лізе Еўропы. Францыя заменіць Расію на хакейным турніры Алімпіяды 2026. Абедзве зборныя, мужчынская і жаночая, выступяць у Мілане і Картіна де Ампеца. Расія адхіленая ад удзелу, таму Францыя, як другая каманда ў кваліфікацыі, атрымала права выступіць на зімніх гульнях. Мужчыны не гулялі на алімпійскіх гульнях з 2002 года, а жаночая каманда трапіла ўпершыню. Батэ да матча 13-го тура рыхтуе Уладзімір Нявінскі. Галоўны трэнер клуба Іван Мігаль узяў паўзу пасля вельмі няўдалай серыі батэ ў чэмпіянаце Беларусі. На прэс-канферэнцыі пасля буйной хатняй паразы ад Нёмана на Барысаў арэне з лікам 1-5 Мігаль разважаў пра свой сыход з паста галоўнага трэнера каманды. Ён анансаваў размову пра сваю будучыню з кіраўніцтвам батэ. Сталі вядомыя патэнцыйныя сапернікі 3 беларускіх клубаў, якія будуць выступаць у лізе канферэнцыі. Так, «Тарпеда БелАЗ» у першым раўндзе кваліфікацыі можа згуляць супраць «Санта-Каломы» з «Андоры», люксембургскага «Расінга», «Трэ Фіоры», «Сан-Марына» і македонскіх «Работнічкаў». Брэсцкая «Дынама» можа трапіць на люксембургскі «Дзюдзіланж», славянскі «Копер», чарнагорскую «Сутьеску» або «Лаф'юрыту» «Сан-Марына». Грудзінскі «Нёман» чакаюць «Петракуб» з Молдовы, казахстанскі «Арбасы», чарнагорскі «Дэчыч» або армянскі «Клуб». Урарту. Першыя гульні пройдуць ужо 10 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
А лета будзе? Такім пытаннем задаюцца беларусы, якіх надвор'е сёлета не асабліва песціць.
Толькі з'явіцца надзея, засвеціць гарачае сонца і слупкі тэрмометраў падымуцца да плюс 27, тут жа пачынаецца кастрычнік з залевамі і холадам.
Натуральна, што на дварэ толькі сярэдзіна чэрвеня і каляндарнае лета яшчэ не пачалося. То ці чакаць беларусам лета? Што адбываецца цяпер?
Запыталіся ў кліматолага Уладзіслава Шумака.
Калі навогуле гаварыць пра беларускае надвор'е, то яно заўсёды было не такім перамедлівым. То есть ніколі не было такіх стабільных сезонаў года, калі зімой заўсёды холадна і шмат снега, а летам цёпла і ўсё гэта спрыяе прыродзе і чалавеку. Не. Але то есть змены заўсёды былі, былі халодныя годы, былі цёплыя зімы, але ў апошнія 20 гадоў назіраюцца такія змены ў сувязі з глабальнымі менамі клімату, менавіта вот гэта змяненне такіх сезонных тэндэнцый. Перш за ўсё гэта соўванне сезонаў, пачатку сезонаў, напрыклад, лета пачынаецца пазней, ну, будзем гаварыць, кліматычнае лета, пазней, працягваецца пазней, амаль што да канца верасня. То есть і восеньскія, зімовыя сезоны, вясеннія сезоны таксама трошкі змяшчаюць. Вось. І змена клімата, яна таксама бачна ў выглядзе тым, што павялічваецца колькасць розных катастрафічных метэаралагічных з'яў. То есть калі дождж ідзе, то ён адразу, то есть выпадае там, напрыклад, паўмесячная норма ападкаў за дзень. Гэта раней таксама гэта здаралася, але гэта зараз колькасць гэтых такіх з'яў, яна значна павялічыцца. Яна будзе павялічвацца і будуць павялічвацца менавіта вось гэтыя дыяпазоны тэмпературы, прыклад, у летні час, калі будзе, напрыклад, адзін дзень дастаткова холодна, ну, для летняга перыяду это можа быць 15 градусаў, а ўжо праз дзень будзе тэмпература 30 градусаў. Гэтыя дыяпазоны тэмпературы, яны будуць таксама ўсё больш, ну, то есть вось гэта вялікія дыяпазоны, яны ўсё больш і больш будуць праяўляцца. І, ну, как бы это ўсё будзе адбівацца таксама як на жыцці людзей, так і на той жа сельскай лясной гаспадаркі.
А вось калі казаць пра цяперашняе лета, чэрвень, ён такі вельмі нестабільны. Бо...
Ну так, і раней такое было, што ў чэрвені нават былі замаразкі на балотах у Беларусі.
А вось наступныя два месяцы лета, ці можна нешта спрагназаваць, ці будзе яно больш стабільна, ці будзе яно, напрыклад, больш гарачае, ці будзе больш на...
Ну, тут цяжка гаварыць, таму што ёсць доўгатэрміновыя такія прагнозы.
Ну вось
на...
калі можна штосьці даць.
Доўгатэрміновыя, якія былі, напрыклад, зроблены міжнароднымі структурамі метэаралагічнымі, там метэаралагічная арганізацыя, яны звычайна робяцца там на паўгады, на тры месяцы. Ну і пакуль што гавораць пра тое, што для нашага рэгіёна, вось усходняй Еўропы, лета будзе больш гарачым. Асабліва гэта будзе канец ліпеня, пачатак жніўня. Яно будзе больш гарачае, з вялікімі перыядамі, менавіта надвор'я без дажджоў, без выпадзення ападкаў. І гэта, канешне, ўсё будзе адбівацца на навакольным асяроддзі. Вось, то есть нават у Польшчы ўжо прагназуюць такое спякотнае лета, ўжо дзяржаўныя структуры нават стварылі такую сетку такіх аб'ектаў, дзе людзі могуць сябе ахалоджваць пры вялікай тэмпературы на дворы.
А ці можна неяк спрагназаваць, калі цяпер скончыцца стабільнае, вось калі яно перайдзе ад верхняга надвор'я да больш гарачай?
Ну, тут навогуле трэба гаварыць пра ось гэтыя складаныя метэаралагічныя ўмовы, то есть гэта ўсё робіцца ў кароткатэрміновы перыяд. І, напрыклад, у Беларусі вялікая праблема з тым, што тэма метэаралагічных назіранняў, яна не дазваляе вельмі хутка паведамляць пра ось наступленне гэтых надзвычайных метэаралагічных. Ну, перш за ўсё, напрыклад, найбольш разбуральныя гэта ураганныя вятры, напрыклад, або моцныя ападкі. Для гэтага павінна існаваць цэлая сетка добра ўзброеных інструментальна метэаралагічных пляцовак, якія павінны не па ланцужку раён, вобласць, рэспубліка адпраўляць інфармацыю, а самі мець магчымасць паведамляць насельніцтву пра наступленне гэтых надзвычайных з'яў. І гэта ўсё можна рабіць, то есть еўрапейскі вопыт показывает, что это все робит. То есть такие региональные метэстанции, локальные метэстанции, они могут навод за там 2-3 годины поведомить про наступление вот этой надзвычайной метеорологической з'явы. То зараз это не робит.
А, але, як разумею, в Беларуси недостатково...
Недостатково. То есть по европейских нормах, по нормах, например, Евросоюза, недостатковая сетка станций метеорологического назирания. И вот миновитая вот эта система прогнозов, и она ну, не отповедает патрабаваннем часу. Яна так, яна так званая вертыкальная, а павінна быць гарызантальная схема назірання і папярэджвання.
Калі лета затрымліваецца, ці азначае гэта, што яно працягнецца восенню? Слова Уладзіславу Шумаку.
А так, яно і будзе больш працяглы, то есть верасень будзе больш цёплы, больш сухі, чым раней гэта назіралася.
А калі мы зараз з вамі размаўляем пра ўраджай, берачы на ўвагу той надворы, напрыклад, якое было ў красавіку, траўні
так,
і цяпер...
Так, вымушаны былі шмат якія гаспадаркі пераараць тэрыторыі, пераараць там памершыя расліны і саджаць нешта новае.
То бок вырошчваць нейкія новыя культуры ці ж?
Ну так, трэба адаптаваць сельскую гаспадарку. Па-першае, мы да цяперашняга часу бачым наступствы той масавай меліярацыі, якая праводзілася раней, якая асушальная менавіта меліярацыі. І гэта ўсё будзе адбівацца менавіта на запасах грунтовай вільгаці, глебавай вільгаці, і гэта ўсё будзе ўплываць і на сельскую гаспадарку.
А калі казаць пра, ну, культуры, якія, так скажам, звыклыя ўжо для беларусаў, тыя ж пшаніца, тыя ж авёс, напрыклад, ці бульба, ці пладовыя нейкія культуры. Што будзе вось гэтым ураджаем? Ці можна цяпер неяк пра гэта казаць?
Ну, пра пладовыя культуры ўжо можна сказаць, што іх будзе недахоп, як і ягадныя, таму што шмат што памерлі. То есть, калі час, калі былі кветкі на раслінах, яны проста-напроста памерзлі, значыць, яны не дадуць пладоў. Ось, зерневыя культуры, яны больш устойлівыя, але асабліва, то есть, калі яны не вымерзлі, то яны, канешна, дадуць ураджай. Ну, бульба, ўсё залежыць зараз будзе ад колькасці вільгаці ў глебе, таму што бульба, менавіта, клубні будуць набіраць сілу дзякуючы вадзе ў глебе. Калі вады будзе не хапаць, то яны будуць дробныя, калі будзе не ўраджай. Тут цяжка будзе сказаць, але агульная тэндэнцыя ва ўсходній Еўропе, што глебавая і грунтовая вільгаці памяншаюць.
Ці ёсць яшчэ нейкія адаптатыўныя, можа быць, нормы, якія выкарыстоўваюць там беларускія аграры ў сувязі з гэтымі кліматычнымі зменамі?
Ну, па-першае, трэба змяняць гатункі, ну, нават можна сказаць, што больш вяртацца, хутчэй за ўсё, да нейкіх традыцыйных, якія больш устойлівы да перамен надвор'я, таму што цяперашнія індустрыяльныя гатункі розных сельгасраслін, яны маюць вельмі малыя дыяпазоны па ўплыву з гэтых кампанентаў навакольнага асяроддзя, напрыклад, тэмпература, вільгаць і так далі. І, канешне, самы важны адаптацыйны працэс – гэта страхаванне сваёй маёмасці, страхаванне угоддзяў, а то з гэтых звычайных.
Гэта быў кліматолаг Уладзіслаў Шумак, які абнадзеяў тым, што лета такі будзе, і расказаў пра тое, які ўраджай у адпаведнасці з надвор'ем сёлета чакаць беларусам.
Далей у праграме Еўразум.
Адкуль бярэцца кішачная інфекцыя і як яе перамагчы?
Энтэравірусная, ротавірусная інфекцыя, все эти контактные вещи, они большинство проходят сами, какие-то за 3 дні, какие-то за 5 дней, какие-то за 1 день.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Мары Тамковіч пра беларускія пратэсты пад шэрым небам атрымаў прыз польскага кінафэсту «Моладзь і кіно». Пра гэта кінарэжысёрка паведаміла ў соцсетках. Вялікі бурштын 2025 і прэмія журналістаў на фестывалі «Моладзь і кіно» за фільм «Пад шэрым небам». Вялікая радасць і гонар, таму што няма другога такога фестывалю, дзе ёсць толькі адзін шанец у жыцці на гэтую перамогу, напісала Тамковіч. Фестываль кінадэбютаў «Моладзь і кіно» – найстарэйшы і найбуйнейшы ў Польшчы фестываль маладога кіно. Ён існуе з 1973 года. Галоўнымі прызамі фестывалю з'яўляюцца вялікія і малыя бурштыны. Свае першыя фільмы на гэтым кінафэсце паказалі такія польскія кінарэжысёры, як Кшыштаф Кіслёўскі, Кшыштаф Занусі, Агнешка Холанд. У 2001 годзе гэты кінафэст ператвораны ў міжнародны конкурс. Мара Тамковіч зняла мастацкую стужку пра беларускія пратэсты 2020 года, паклаўшы ў аснову гісторыю журналісткі Белсата Кацярыны Андрэевай. Яе судзілі за журналісткую працу, абвінаваціўшы ў каардынацыі пратэстаў. У выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Уладзіміра Казлова «Гопнікі». Аўтар ласкава запрашае ў неласкавай ускраіны Магілёва сярэдзіны 80-х. Нармальныя пацаны і нефармалы, свой раён і чужы, Каза і Хабза, Дыскач і Апорка, Гарбачоў і Рэйган, будзённае жыццё і раптоўная смерць. Уладзімір Казлоў пакідае будучаму пакаленню амаль што антрапалагічны атракцыён у форме раманетты. Аўтар і выдавецтва папярэджваюць, гэтую кнігу не варта чытаць людзям, чулым да ненарматыўных выразаў і апісання брутальных сцэн. Супрацоўнікі Лура зладзілі забастоўку праз наплыў турыстаў і недахоп персаналу. Музей прыйшлося закрыць на некалькі гадзін. Страйк пачаўся падчас звычайнай унутранай нарады 16 чэрвеня. На сустрэчы з кіраўніцтвам супрацоўнікі патрабавалі паляпшэння ўмоў працы, гаварылі аб хранічным недахопе работнікаў і некіруемых натоўпах наведвальнікаў. У выніку ахоўнікі, білетэры і галерысты адмовіліся выходзіць на працу. На працягу некалькіх гадзін музей быў зачынены, Разгубленыя турысты стаялі ў чарзе каля шкляной піраміды, але так і не патрапілі ўнутр. Лур рэдка зачыняе свае дзверы, тым больш без папярэджання. Раней падобнае здаралася падчас вайны, пандэміі COVID-19 і некалькіх забастовак, у тым ліку спантанных за наплыву турыстаў у 2019 годзе. За дзень да інцыдэнту ў гарадах іншых краін Еўропы пракацілася хваля пратэстаў супраць масавага турызму. Мітынгі прайшлі ў Лісабоне, Барселоне, Венецыі і на Маёрцы. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Прыйшло лета, а разам з ім ротавірусныя і кішачныя інфекцыі.
У зоне рызыкі найперш дзеці, але і дарослым бывае зусім не салодка.
Медыкі звязваюць гэта з тым, што ў спёку прадукты хутчэй псуюцца, чым у халодны перыяд. Да таго ж часта ў страўнік трапляюць кепска альбо ўвогуле нямытыя ягады, фрукты і гародніна.
Як перажыць лета і абысціся без ванітаў і дыарэі? Пра гэта наша журналістка Марыя Вайтовіч пагутарыла з доктаркай-педыятрыкай Маяй Цыракулавай.
Чэрвень, Мінскае мора, шашлычкі, цёплае піва і раптам панос, ваніты і пошук аптэкі. Распавядзіце, калі ласка, пачнем трохі здалі, чаму летам падвышаецца рызыка кішэчных інфекцый у дзяцей і ў дарослых увогуле, як гэта адбываецца?
Ну, большинство кишечных инфекций, у них путь передачи контактных, фекально-оральный, так называемый. Это инфекция немытых рук. И почему летом? Ну, чаще едим что-то на улице, немытыми руками берем какие-то пирожки, поднимаем с пола какие-то абрикосы. Ну, вот что-то такое происходит, клубника с грядки, рядом с которой там опрыскивали еще что-то. Ну, это все контактные вещи, и все большинство кишечных инфекций – это то, что было съедено немытыми руками. Знаете, вот я когда-то даже поработала в отделении кишечных инфекций, и я помню, как мой учитель-преподаватель как-то заметил, что если ты спросишь в отделении кишечной инфекции человека, что он съел вчера такого, то почти все они могут ответить, что вот они вчера съели такого. Летом быстрее портятся продукты, и вот это вот «а доем-ка я тот йогурт, который у меня стоит открытый с утра», вот дает о себе знать. И я запомнила это выражение, то, что каждый может ответить в отделении кишечной инфекции, что он съел вчера такого. И вот если вы едите что-то такое подозрительное, то, может, в следующий раз будете умнее, а может заранее, вот я вас предупреждаю, подозрительные вещи летом особенно не стоит есть. Вероятность проведения отпуска в кишечной инфекции существует.
Угу. А какие продукты и напои особливо небеспечные у спеку? Давай трошки спынемся на самых головных, от чего можно так захворать.
На всех продуктах могут развиваться бактериальные инфекции, потенциально провоцирующие болезни. И просто летом все быстрее портится при высокой температуре. И насекомые, мухи летающие тоже провоцируют дополнительно. То есть сказать, что яйца особенно опасны летом, нет, яйца точно так же опасны, как и всегда. И если мы покупаем яйца не из фабрики, где у нас там все курицы обеззараженные, а с какого-нибудь свободного выпаса, то мы, конечно, заботимся о животных, но при этом мы должны знать, что яйца надо мыть, прежде чем хранить в бумажной упаковке. Сомнительно, лучше в пластиковой, потому что бумага собирает в себе вирус, собирает в себе бактерии. И в целом подвергать температурной обработке, пить сырые яйца с бумажной упаковки, купленные на ферме, может спровоцировать заболевание. Но это одинаково опасно и зимой, и летом. А летом особенно опасны любые все продукты, которые какое-то время пролежали на открытом воздухе, на тепле, проконтактировали с насекомыми и смогли размножить в себе бактерии, которым очень приятно живется при температуре 20-25 градусов летней, а не в холодильнике при плюс 5.
А вось калі мы кажам, напрыклад, не толькі пра прыроду, пра адпачынак на прыродзе, а, напрыклад, вось бацькі бацькі водзяць дзяцей у паркі, так, на атракцыёны, там і гэтак далей. І там паўсюль стаяць гэтыя кропкі, дзе прадаецца салодкая вата, якую еш рукамі. Так, і, напрыклад, тое ж самае марозіва. Вось я памятаю, калі я была малая, мне матуля заўсёды казала, што з'еш марозіва, у вось ражок давала, так? Вось і кончык, за які ты яго трымаеш, так? А дай птушачкам. Вось, правільна яна рабіла?
Ну, тут, знаете, тоже дискуссионная вещь. С одной стороны, если у нас ребенок слабый, хворый, и мы за него больно печемся, и вот у нас эти поносы чуть что, но может оно и стоит поберечься. С другой стороны, у нас существует гигиеническая теория, которая говорит о том, что аллергические заболевания, большое количество аутоиммунных заболеваний провоцировано тем, что иммунитет мало встречает агентов, с которыми ему стоит бороться. И начинает там что-то с ума сходить, врагов в себе замечать в собственном организме. И есть такие, да, действительно, наблюдения, да, из собственной практики с кишечной инфекцией. Какие-то дети такие, ну, я из Казахстана, у нас такие, казахи рожают пятерых. И не то, чтобы сильно пеклись о том, чтобы очень чисто ел ребеночек. И вот казахские дети, которых много в семье, которые едят с пола то, что попали, они даже если заболели какими-то кишечными инфекциями, ну, 3-4 дня оно выздоровело и убежало. А если это какой-нибудь, как мы называли, ну, извините за национальные такие сравнения, но в Казахстане у нас наций много, Советский Союз, ГУЛАГ ссылали. Если это еврейский ребеночек, за которым там единственный, у него мама, папа, бабушка, дедушка, и вот он весь такой, весь толстенький, чистенький, ухоженный, то он болеть будет 2 недели. Потому что ну, вот этот, иммунитет не тренирован. Поэтому если ребенок в целом здоров и весел, и не болезный, то может и позволить его иммунитету тренироваться на этих малых дозах всего, что встретено, на что попало. Но если вы поехали куда-то в отдых на 2 недели, и вам вообще не хочется эти 2 недели, чтобы там ребенок пропоносил, вот в таких случаях нужно взять с собой еще там антисептик для рук, стандартный, вот тот, который в ковид все использовали. Он тогда в ковид очень снизилась заболеваемость кишечными инфекциями. Антисептик для рук не то чтобы всех спас от ковида, но очень заметно спас многих от кишечных инфекций. Вот, или если у вас ребенок очень болезный, такой часто болеет, плохо переносит инфекции, вот, ну, в таком случае можно его лишний раз поберечь и последить, чтобы ничего грязного не ел, чтобы руки мыл каждый раз. А тут я никакой Америки не открою, все советы очень старые, мойте руки перед едой, ну вот это вот скукота.
Якія сімптомы павінны адразу насцярожыць дарослага і бацькоў дзіцячы? І што рабіць, калі кішачная інфекцыя злоўленая? Працягвае Майя Тераколава.
Ну, стандартная рекомендация при всех случаях поноса – это регидратация. Ребенок должен достаточно много пить. Очень хорошо, если это солевой раствор из аптеки, специальный солевой раствор, который легко готовить, и он вроде бы неприятным вкусом обладает, но интересно, что дети, которые вот регидратированные, которые теряют много соли, они находят этот солевой раствор, солевой напиток даже вкусным. Если нет возможности пойти в аптеку и купить, можно любые электролиты, эти напитки для спортсменов, какие-то электролиты из супермаркетов. Все, что продается вот в этих спорттоварах, это, по сути, тоже восполнение потерянных солей, которые теряются не только с потом, но вот с рвотом, поносом тоже теряются. Можно попробовать восстановить утерянные соли и таким образом. То есть нужно, ребенок теряет с рвотой и поносом много жидкости, нужно восстановить эту жидкость, но не просто жидкость, а соли, потому что он не просто водой рвет и поносит, да, там физиологическими растворами, которые соленые. И вот нам нужно восстановить воду, восполнить потерянную воду и добавить этой соли, которую он теряет. Но настораживать должно очень высокая интоксикация, очень высокая температура. То есть не 37,5, не 38, а 39,5-40. Выраженная интоксикация. Очень плохо себя ребенок чувствует. Вот он лежит тряпочкой, мы тогда будем подозревать какое-нибудь массированное бактериальное заражение, а не просто стандартную ротавирусную, энтеровирусную инфекцию. И если у нас рвота, понос больше 6 раз в час, то есть больше, чем каждые 10 минут вот что-то происходит, потеря жидкости, есть вероятность, что вот, ну, уже перорально просто питьем такую потерю жидкости не восполнить, и нужны будут капельницы. Если рвота настолько выражена, что ребенок не может пить, ну, вот, и мы всегда в первую очередь при всех этих рвотах и понесах боимся именно регидратации, что ребенок потеряет слишком много воды и слишком много соли. Поэтому первая рекомендация — регидратация, и поэтому первые симптомы обезвоживания — это повод для обращения к врачу. И вот симптомы обезвоживания — это сухой язык, сухие слизистые, вот, ну, слабость, вялость, интоксикация выраженная и слишком часто рвота и понос, когда у нас уже не получается вернуть воды ребенку просто питьем, ну вот тогда, возможно, необходимы капельницы, тогда нужно обращаться к врачу. Ну а в целом большинство поносов летних — это энтеровирусная, ротавирусная инфекция, все эти контактные вещи, они большинство проходят сами. Какие-то за 3 дня, какие-то за 5 дней, какие-то за 1 день. Ну, достаточно просто регидратации, солевого раствора, парацетамола при повышении температуры. И, как правило, все проходит самостоятельно, и у ребенка формируется иммунитет к очередной перенесенной инфекции. Поэтому дети болеют чаще, чем взрослые, у них не сложен, нет такой базы иммунной ко всему подряд. Но надо накапливать ее со временем, слишком расстраиваться каждый раз из-за болезни тоже не стоит. Каждый раз стоит к этому относиться как к очередной галочке, к тому, к чему мы уже имеем иммунитет. Вот мы успешно преодолели что-то еще, к чему-то мы уже имеем силы.
Угу. А, скажите, калі ласка, я правильно разумею, что температуру треба заўсёды скидывать? То бок, калі яна высокая. Бо мы раней размаўлялі, я памятаю пра тое, што людзі вельмі любяць вось напішкаваць сябе парацетамола, ці мне што яшчэ, а калі што ж рабіць, калі арганізм там будзе так прывыкаць, ён павінен сам умець выходзіць з такіх сітуацый. Вось у дадзеным моманце вы рэкамендуеце збіваць, так?
Мы всегда ориентируемся на самочувствие ребенка, ну, взрослого человека. И если там какой-нибудь 37,5, а человеку очень плохо, ну, пусть выпьет парацетамол там и ибупрофен. А в целом, в первые 72 часа, почему? Ну, нужно немного понимать, как работает организм. Сначала у нас нет специфического иммунного ответа против определенной болезни. Для того, чтобы он запустился, нам нужно время. Вот эти клеточный иммунитет, лейкоциты, которые борются с определенной болезнью, они формируется этот иммунитет. И для этого нужно в среднем там 72 часа. И вот в эти 72 часа мы не безоружны. У нас вирусы, бактерии не размножаются в организме. В это время у нас работает гуморальный иммунитет, такой неспецифический иммунитет. И вот ему, чтобы начать работу, чтобы начался синтез вот этих лейкотриенов, тучных клеток, для того, чтобы все это запустилось, им нужна температура. То есть гуморальный неспецифический иммунитет начинается свою работу при повышении температуры выше 37,5-38 градусов. И вот чтобы вот в эти первые часы мы боролись, ну, предотвратили бы большое размножение вирусов и бактерий, мы можем помочь собственному организму, просто потерпев температуру. Мы тогда быстрее выздоровеем, потому что мы, может, не победим вот как специфичным клеточным иммунитетом там, вот, конкретную болезнь, но мы, по крайней мере, не дадим ей размножиться так сильно, чтобы потом тяжело болеть. И ну, это хорошая тактика, если температура терпимая, если самочувствие терпимое, если там какие-нибудь 37,5-38, температура выше 41 градуса только ведет к патологиям для организма. Все, что ниже 41, даже 42 градусов, это, ну, не страшно, это не смертельно. То есть сама по себе температура не вредит. Ну, только вот то, что повышенная потеря влажности, нужно больше пить.
Угу.
Так, ну, если есть возможность потерпеть эту невысокую температуру, полежать, поспать первые сутки, пока там организм борется вот таким неспецифическим способом с инфекцией, лучше потерпеть, поспать. А потом уже на вторые, третьи сутки у нас уже выработан специфический клеточный иммунитет, который очень избирательно и эффективно борется против конкретной болезни. Вот на вторые, третьи сутки уже можно позволять себе пить этот парацетамол и ибупрофен, просто чтобы нормально себя чувствовать и жить.
Угу. Ясно. А яшчэ, вось усе кажуць, што трэба больш піць. Ёсць нейкая норма. Ну, то бок, напрыклад, дзіцяці дрэнна стала, так? Вось яго ванітуе, там яму там кепска, так? І што? І, ну, трэба больш піць. І матуля яму дае вады, салёнай вады, яшчэ дае вады. Так што гэта цэлы дзень проста вёдрамі трэба гэта рабіць, і ёсць усё ж такі некія там норматыў, каб горш не стала.
2-3 літра жидкости – это ребенку от 2 до 6 лет. Вот, то есть, если у нас стандартная рекомендация для ребенка 2-6 лет – это 2 литра, то больше 2 литров. Просто, как правило, во время болезни аппетит снижен, и активность снижена, и просто ребенок спит, лежит, он вялый, он не пьет сам по себе, поэтому нужно стимулировать больше пить. И вряд ли ребенок выпьет больше 3 литров. Я еще никогда не видела, не встречала случаев гипергидратации, чтобы прям сильно много и это повредило. Нет, дефицит жидкости – это ну, реальная проблема, а вот избыток ее – это что-то очень сильно выдуманное. Ну, из советов, как больше пить ребенку, особенно во время инфекции, нужно обеспечить доступ воды. Вот эти какие-то поильники, непроливайки на каждом шагу. Вот их в доме 7 штук. Вот там, где ребенок сидит, там, где ребенок сидит. Потому что он вроде пить не хочет, чтобы встать и пойти и выпить стакан воды. Но если он сидит, играет, а вот у него тут под рукой непроливайка, может, он этот лишний глоток и сделает. Ну и напоминать постоянно.
Мы слухали доктарку-педыатрку Маю Тираколаву, якая распавіла, што такое кішачная інфекцыя і як з ёй змагацца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.